Խ.Բ. Հայ հովիվներ. Մհեն հայոց լեռների գազանն էր. Նա ինպիսի անհայտ շավիղներով տանում էր ինձ, ուր սատանան ինքը կմոլորվեր. Ես ստիպված էի ցած իջնել ձիուցս. Սարերի ելևէջներն այնքան դժվարին էին, որ ձիս չէր կարողանում առաջ գնալ. Մհեն կատաղության չափ բարկացած էր.
«Թող ես անպիտանին», ասում էր նա. «Ես չեմ իմանում, ինչ բանի պետք է»։
Մհեի հետ վիճել այն քարերի մեջ հիմարություն կլիներ. Պետք էր նրա գլուխը մի կերպով շոյել։ «Դա Կարոյի ձին է», ասում էի ես. «Նա անծայել է ինձ, դու խո Կարոյին սիրում ես»։ Մհեն Կարոյի վրա մեծ համարում ուներ. Նրա անունը տալու ժամանակ նա մեղմանում էր. Այսուամենայնիվ ձին մեզ հետ քարշտալը վերջապես բոլորովին անհնարին եղավ. Մհեն հայտնեց, «Եթե ես հաճություն կտայի, նա կարող էր մի մարդ գտնել և ձին նրան հանձնել, որ հետո ուրիշ ճանապարհով բերեր և հասցներ մեզ. Եվ ավելցրուց, թե ինքը շտապում է, շատ է շտապում, ձին դանդաղ ընթացքով գնալ չէ կարող, որովհետև Ասլանի վրա նամակ ունի, պետք է շուտով հասցնի», և դրա համար ընտրեց դժվարին, բայց կարճ ու կտրուկ ճանապարհը։ Ես տեսա, որ Մհեի առաջարկությունն ուներ իր առանձին կարևորությունը, բայց որտեղից մարդ գտնել և ում հանձնել ձին։
«Ես կգտնեմ»,
ասաց նա և պատվիրեց ինձ մի փոքր սպասել ձիան մոտ, իսկ ինքը առաջ վազեց և մի րոպեում բարձրացավ սարի գլխին, սկսեց այնտեղից նայել իր շուրջը։ Նա արծվի սրատեսություն ուներ։ Շատ հեռվից տեսավ մի հովիվ, որ արածացնում էր ոչխարներ։ Այնուհետև նա իր մատները փողի ձևով գալարելով դրեց բեժնին և այնպիսի մի որոտալից ձայն արձակեց, որի արձագանքը կրկնվեցավ լեռների հեռակայքում։ Քանի րոպեից հետո նույն ձայնով պատասխանեցին. Ես առաջին անգամ տեսա, թե լեռների մեջ ինչպես են հեռվից հեռու խոսում։ Շատ չանցավ, մեզ մոտ հայտնվեցավ հովիվը. Դա մի քուրդ էր։ Մհեն մի քանի խոսք ասաց նրան քրդերեն, հետո հանձնեց ձին։
«Հիմա մենք գնանք»,
ասաց նա։ «Ուր գնանք? Դու ձին տալիս ես ավազակին և կարծում ես, թե նա կդարձնեմ ես»։ Մհեն իր առանձին եղանակով հանգստացրուց ինձ, ասելով, թե և ինքը գիտե, որ նա ավազակ է, բայց մի բան, որ հանձնում ես ավազակին որպես ավանդ, նա սրբությամբ պես պահում է և կրկին դարձնում է իր տիրոջը։ Բացի դրանից, նա ավելցրուց, թե ինքը տեղեկացավ, որ այդ հովիվը որ քրդի հոտերն է արածացնում, եթե նա անհավատարիմ կգտնվի իր պարտավորության առաջ. ինքը Մհեն կարող է մի ձիու փոխարեն հափշտակել նրա աղայի ամբողջ երամակը։ Այս բաները իհարկե Մհեն ինձանից լավ էր հասկանում։ Ես համաձայնվեցա միայն հարցրի, թե մինչև երբ կարող էր նա հասցնել մեզ ձին։
«Մի օրից հետո»,
պատասխանեց նա,
«որովհետև այն ճանապարհը, որտեղից նա պետք է ձին բերե, մի օրով երկար է»։
Մենք շարունակեցինք գնալ։ «Բայց մենք երբ կարող ենք հասնել այնտեղը, որտեղ այժմ գտնվում է Ասլանը»։
«Թե որ ամբողջ գիշերը գնալու լինենք, էգուց կեսօրին կհասնենք»։
«Ամբողջ գիշեր ինչպես կարող ենք գնալ առանց հանգստանալու, ես հիմիկվանից հոգնած եմ»։
«Թե որ չես կարող»,
ասաց նա խիստ սառը կերպով։
«Ես քեզ թող կտամ ինչպես քո ձիուն, ես նորահարսի հետ քայլելու համբերություն չունեմ»։
«Մհե, դու իմանում ես, որ ես սովոր չեմ այսպիսի քարերի մեջ ոտքով երկար մանգալ»։
«Հիմա սովորիր»։
«Կսովորեմ, բայց ախր մի անգամով չէ կարելի»։
«Թե որ հոգնես, քեզ կառնեմ շալակս»։
«Ես ախր խո երեխա չեմ»։
«Ապա ի՞նչ ես»,
հարցրուց նա վայրենի կերպով։ «Ես ոտքով ճանապարհորդելու մեջ շատ թույլ չէի, բայց ինձ թուլացրել էր գլխիս վերքը, արյան չափազանց սպառվիլը»։ Բայց Մհեի նման երկաթի մարդու ծիծաղը միայն կշարժեր, եթե նրան ասեի, թե վերքիս պատճառով է, որ ես չեմ կարողանում նրա հետ ընթանալ։ Նա իր մարմնի վրա ուներ անթիվ մեծամեծ սպիներ, որոնք ստանալու ժամանակ երբեք թուլացած չէ եղել։ Արևը մտավ։ Բարեբախտաբար այն գիշեր լուսընկա էր։
ես ստիպված էի հպատակել իմ խստասիրտ ուղեկցի կամքին։ Գիշերային հովասուն պահում ճանապարհորդությունը շատ հոգնեցուցիչ չէ լինում։ Այսուամենայնիվ, երբ կեսգիշեր դարձավ, ես բոլորովին թուլացա։ Մհեն նկատեց դա, երևի նա խղճաց իմ վրա։
«Մի փոքր էլ գնանք», ասաց նա, «ձորի մեջ հովիվների վրաններ կան, քեզ այնտեղ կհանգստացնեմ»։
Բայց Մհեի լեզվով ամեն խոշոր բան փոքր էր, ամեն երկար բան կարճ էր։ Լուսաբացին երկու ժամ մնացած, մենք հազիվ կարողացանք հասնել այն ձորին, որ Մհեն ասում էր, և իրավ, այնտեղ գտանք հովիվների վրաններ։ Բայց կատաղի շները չէին թողնում մոտենալ, իսկ վրանների մեջ բոլորը քնած էին։ Մհեն ինձ ավելի երկյուղ տվեց, ասելով, թե շների ձայնից հովիվները կզարթնեն, և մեզ ավազակներ կարծելով, գուցե հրացանով հեռվից կզարկեն։ Ես այնքան հոգնած էի, որ Մհեի խոսքերը բանի տեղ չդրեցի։ Ես պատրաստ էի ամեն վտանգ հանձն առնել, գետ մի փոքր հանգստանայի։ Բայց Մհեն հեռվից մի տեսակ ձայն արձակեց, որի միտքը այն էր, թե հյուր ենք։ Վրանների գիշերային պահնորդներից երկուսը մոտեցան մեզ։ Մհեն այժմ սկսեց խոսել հայերեն։ Այլևս երկար բացատրություններ պետք չէին։ Մեր հայ լինելը փարատեց նրանց կասկածանքը, և իսկույն ընդունվեցանք։ Հովիվները հայեր էին։ Մեզ տարան տանուտերի վրանը, որ հովիվների գլխավորն էր։ Տանուտերի մեծ որդին ընդունեց մեզ, իսկույն վառել տվեց փայտյա լուցկիներ ճրագի տեղ, և առանց մեզ հարցնելու հրամայեց ուտելու մի բան պատրաստել։ Ես հայտնեցի, թե ուտելու ամենևին ախորժակ չունեմ, թե շատ կցանկանայի ինձ մի անկյուն շնորհեին, որ մի փոքր քնեի և հանգստանայի։
«Թող նա քնե, ես ուտել եմ ուզում, գայլի պես քաղցած եմ», ասաց Մհեն։
Վրանի մի կողմում, ուր պառկած էին մի քանի երեխաներ, ինձ համար պատրաստեցին անկողին։ Գլուխս բարձի վրա դնելն ու աչքերիս փակվիլը մին եղավ։ Որքան դուր է գալիս քունը վաստակած մարմնին, որքան քաղցր է լինում նա, մանավանդ հովվի խաղաղ վրանի տակ։ Քանի ժամ քնել էի, ես չգիտեմ, միայն երբ արթնացա, արեգակը կանգնած էր կեսօրվա տեղում։ Մհեն չկար, նա անհայտացել էր։ Տանուտերը, որ մի ծերունի մարդ էր, պատմեց, թե քո ընկերը հեռացավ այստեղից հենց գիշերով, երբ իր քաղցը մի փոքր հագեցրուց։ Ասաց, թե նա սաստիկ շտապում էր, այս պատճառով սպասել չկարողացավ։ Ես շատ բարկացակի սախելագար Մհեի մի այսպիսի վարմունքի վրա, և մտքումս սկսեցի նախատել Մարոին, որ ինձ այս հիմարի ձեռքը գցեց։ Բայց տանուտերը ինձ հանգստացրուց, ասելով.
«Դու քո սիրտը մի դառնացնի, դու օտար տեղում չես, այստեղ քո տունն է, հանգստացիր, բայց երբ կկամենաս գնալ, այն ժամանակ իմ որդիներից մեկը կտանե քեզ այնտեղ, ուր պետք է գնայիր»։
«Բայց ես չեմ իմանում, ուր պետք է գնամ, այդ հիմարը պետք է ինձ տաներ»,
պատասխանեցի դարձյալ վրդովված կերպով։
«Մենք գիտենք», ասաց ծերունին հանդարտությամբ, «քո ընկերը պատվիրեց մեզ, որ քեզ հասցնենք Ս. Բեկի վրանները. նրա արոտամարգերը այստեղից շատ հեռու չեն»։
«Ով է Ս. Բեկը»?
«Եզիդիների գլխավորն է»։
Ես մի փոքր հանգստացա, մանավանդ երբ մտաբերեցի, որ Մհեն նամակ ուներ Ասլանին հասցնելու, դրա համար նա շտապում էր, նա չէր կարող իմ դանդաղ քայլերին համբերել։ Տանուտերի խոսքերից երևաց, որ Մհեն չէր հայտնել նրան մեր իսկական նպատակը, թե ինչ գործով էինք գնում եզիդիների գլխավորի մոտ, և ոչ Ասլանի մասին հիշել էր մի բառ։ Նա հնարել էր մի խոշոր սուտ, իբր թե մենք Սուրբ Տիրամոր ուխտավորներ ենք։ Այնտեղ գողացել էին մեր ձին, և լսելով, թե ձին եզիդիների ցեղի մեջն է տարվել, այժմ գնում էինք այնտեղ ձին գտնելու։ Մհեի սուտը մասամբ ճշմարիտ էր, որովհետև նա իմ ձին հանձնեց մի հովվի, որ եզիդիների ցեղին էր պատկանում, և գուցե այնտեղ կգտնեինք, ուր պետք էր մեզ գնալ։ Ծերունի տանուտերը, իր նահապետական բնավորության համար, միշտ աշխատում էր մի բանով հյուրասիրել ինձ,
որ ես ուտեի, խմեի և ուրախ լինեի։ «Դուք», ասում էր նա, «անպատված կլինեք իմ վրանը, եթե դժգոհ հեռանաք այստեղից»։ Բայց ինչ որ աչքի էր զարկում, այն էր, որ նրա հարցները, աղջիկ թորները ոչ մեկը չէր թաքչում ինձանից, ոչ մեկը երեսը չէր ծածկում, որպես սովորություն է Պարսկաստանի հայ կնիկների մեջ. Նրանք բոլորը խոսում էին ինձ հետ, որպես թե ես նրանց վաղեմի բարեկամը լինեի. Եվ նրանց խոսակցությունն այնքան պարզ և անմեղ էր, որ չէր կարելի չհամակրել նրան։
«Դու քույր ունես?»
հարցնում էր մի հասուն օրիորդ։ «Ունեմ երկուսը»։
«Նրանք քեզ համար գուլպաներ գործում են, քո ոտքերը մաժում են քնելու ժամանակ»։
«Ոչ, նրանք ծույլ են»։
«Եվ դու նրանց չես ծեծում»։
Մեկ ուրիշը հարցնում էր.
«Քո քույրերը այսպիսի ականջի օղեր ունեն, տես, եղբայրս է առել»։
«Չէ, չունեն»։
«Բա դու նրանց չես սիրում»։
Հարցներից մեկը հարցրուց.
«Քո նշանածը քանի տարեկան է»։
«Ես նշանած չունեմ»։
«Դու երևի քաջ տղա չես, որ աղջիկները քեզ չեն հավնում»։ «Կարելի է դա նրանց չէ հավնում»։
Մեջ մտավ մյուս հարսը.
«Կարելի է վարդապետ է ուզում դառնալ»։
Ասաց մեծ մայրը.
«Բայց իմ սիրտ այնքան լցված էր, որ ես այս կատակները ախորժակ չունեի լսելու»։ Իմ պատասխանները լինում էին սառը և անհամ, այնպես, որ նրանք շուտով ձանձրանան։